Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-12 ng Oktubre taong 2021. New South Wales nag-anunsyo ng panibagong ayuda para sa mga negosyo. Victorian MP Luke Donilon nagbitiw sa gitna ng alegasyon ng korupsyon. At sa Pilipinas, bagyong Maring na tumama sa Luzon, itinaas ng pag-asa sa severe tropical storm. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa mga detalye ng pangunahing balita, nag-anunsyo si New South Wales Premier Dominic Perrottet at Treasurer na si Matt Keehan ng panibagong ayuda para sa mga negosyo kasunod ng pagtatapos ng 100 araw na lockdown sa New South Wales. Ang ayuda, isang business recovery package na nagkakahalaga ng $20,000 para sa mga perishable goods kung haharap muli ang estado sa isang lockdown. Umaasa si Ginoong Perrottet ang ayuda ay magbibigay ng suporta para sa mga negosyo para mamuhunan sa parating na tag-init at Pasko.
As the JobSaver program finishes in November, we want to continue to give businesses the confidence to invest. We want businesses to look forward to what is going to be a bright summer here in New South Wales.
Sa Victoria naman, nagbitiw ang MP ng Estado na si Luke Donilon sa gitna ng isang inquiry patungkol sa korupsyon. Ayon sa Independent Broad-Based Anti-Corruption Commission ng Estado, narinig nila na si Ginoong Donilon ay di umano'y binabayaran ang mga membership fees ng ibang mga miyembro ng partido. Nagbitiw si Ginoong Donilon Lunes ng gabi habang ipinasa ni Premier Daniel Andrews ang Aging, Disability at Cares portfolio kay Deputy Premier James Merlino. Samantala, pamamahalaan naman ni Minister Richard Wynne ang child protection sa maikling termino bago i-anunsyo ni Premier Andrews ang mga malalaking pagbabago sa ministro. Sa Pilipinas naman, itinaas ng pag-asa severe tropical storm ang bagyong Maring habang ito ay kumikilos pakanluran papuntang Babuyan Islands. Alas 11 ng umaga kahapon, namataan ng pag-asa ang bagyo sa layong 240 kilometers silangan ng Apari, Cagayan, taglay ang lakas ng hangin na 95 kilometers per hour at bugso na 115 kilometers per hour. Nakataas din ang signal number 2 ng bagyo sa Luzon, partikular sa Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, northern part ng Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Samantala, signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, northern part ng Bataan, northern part ng Quezon, kabilang ang Polillo Islands at Caluguas Islands. Inaasahan na lalabas ng bansa ang bagyong Maring ngayong Martes. Para naman sa mga karagdagang ulat, pumalo sa 2,000 sa loob ng mga magkasunod na 7 araw ang daily tally ng coronavirus sa Australia, ngunit patuloy namang tumataas ang bilang ng mga nabakunahan. Hinikayat ni Prime Minister Scott Morrison ang mga fully vaccinated na individual na ipagdiwang ang mga pagluwag ng restriksyon sa New South Wales. Bumaba sa 350 ang bilang ng naitalang virus sa New South Wales, habang sa Victoria pumalo sa 1,466 ang bilang ng naitalang ang kaso at 8 ang nasawi. 62.4% ang antas ng pagbabakuna ng bansa, habang 82.4% ang nakapagpaturok ng first dose. Sa ACT naman, aasahang magbibigay ng karagdagang detalye si ACT Chief Minister Andrew Barr ukol sa pagtitapos ng lockdown sa territory. Nakatakdang magtapos ang lockdown sa ika-15 ng Oktubre. Papahintulutan ng magbukas ang mga cafe, bar, restaurant at gym, pati na din ang mga pribadong pagtipon ng 5 tao. Sa ibang ulat, nasurpresa naman si Prince Charles nang malamang hindi pa nakakapag-commit na dumalo sa paparating na UN Climate Summit sa Glasgow si Prime Minister Scott Morrison. Tinanong ng BBC ang Prince of Wales tungkol sa aksyon ng Australia sa climate change bago pa man ang COP26 UN Climate Change Conference. Dadalo sa nasabing kaganapan ang mga world leaders na tulad ni Joe Biden, Boris Johnson, kabilang ang Queen at Pope. Ani Prince Charles, mahalaga na dumalo ang mga world leaders upang maaksyonan ang climate change.
This is a last chance saloon. Because if we don't really take the decisions that are vital now, it's going to be almost impossible to catch up.
Sa ibang ulat naman, inirekomenda ng World Health Organization na bigyan ng karagdagang shot ng COVID-19 vaccine ang mga immunocompromised na tao. Anila dapat ialok ang isa pang dose dahil ang immune response sa standard na bakuna ay hindi kasing lakas at naharap sila sa panganib ng virus. Ayon kay Alejandro Carvioto, chairman ng WHO Strategic Advisory Group, marami ang may compromised immune system.
For the severely or moderately immunocompromised persons, SAGE recommended that they should be offered an additional dose of all of the WHO EUL COVID-19 vaccines that have been approved.
Samantala, sa ibang ulat, ilulunsad ang isang bagong Australian domestic airline na Bonza sa susunod na taon kasabay ng pagbukas ng mga international travel sa isang post-pandemic world. Ang Bonza na suportado ng isang US investment ay pinamumunuan ng dating Virgin Blue executive na si Tim Jordan. Pangako ng airline ang mababa at murang presyo ng pagbabiyahe sa buong bansa sa 2022. Pagtutuunan ng pansin ng nasabing airline ang mga regional na paglipad. At para naman sa balitang sports, isang bagong estratehiya para sa Commonwealth Games ang inaprubahan ng Commonwealth Games Federation kahapon. Layo nito na pahintulutan ang flexibility sa sports, lokasyon at akomodasyon ng mga atleta upang mapababa ang gastos at mahikayat ang mga bidders. Nais din nilang maisali ang mga locally significant sports kagaya ng pag-adopt ng Olympics sa skateboarding. 15 ang bilang ng sports at athletics at aquatics lamang ang compulsory. Samantala, Birmingham ang mag-host ng 2022 Commonwealth Games. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 50.49 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 36.87 pesos. At mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 73 American cents. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Martes, sa Perth ay maulap 18 degrees, sa Adelaide ay kadalasan maaraw 23, samantala sa Melbourne maulap 21, ganun din sa Hobart 17, maulap din sa Canberra 15, sa Wollongong, Sydney at Newcastle may panakanakang pag-ulan 19 degrees, sa Brisbane naman uulan din 21, habang sa Cairns ay maaraw 32, maaraw din sa Darwin 34, at sa Maynila uulan 30 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa puntong ito. Ako inyong lingkod, Claudette Centeno, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.